Herätyksen aamuvieras.
Joo, ja Herätyksen aamuvieraita on itse asiassa tänään kaksin kappale. Nimittäin Aija Purtinen ja Esa Kuloniemi istuu täällä Radio Dayn punaisilla plyysisohvilla ja nojatuoleilla. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuossa totesinkin kasin tunnilla, että polkupyörällä saapui tänne kaksikko. Miten kaukaa te tulitte?
No, nyt tuli pieni mainos. Ouran mukaan 4,5 kilsaa fillaroitiin.
Se on se sormus.
Se on se sormus, joo. Kyllä. Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta näin se sanoo.
Vastataksemme kysymykseesi, me tulimme Töölöstä, Etutöölöstä.
Joo. Ja siellä ei sada ainakaan tällä hetkellä, että ihan hyvässä kelissä.
Joo, oikein hyvä ulkoilukeli itse asiassa.
Oletteko te kovia pyöräilijöitä, urheilijoita noin muuten?
No me yritetään pitkin vuotta sillain, että aina kun on semmoinen pyöräilykeli, niin kyllä me yritetään. Että kyllähän Helsingissä aika suurimman osan vuodesta pystyy.
Jos asu tulee keskustan läheisyydessä, niin kyllä se on niin kuin nopein tapa liikkua. Ja ainakin omasta puolesta voin puhua, että kyllä mä oon suhteellisen aktiivinen kuntoilija.
Honey Bee and the T-Bones, 40 vuotta. Se on varmaan se otsake, minkä alla nyt haastatteluita tulee ja pääsette liikkumaan. Ja myöskin pääasiassa se syy, minkä takia teidät tänä aamuna saan tänne vieraakseni. Juurevaa bluesmusaa on saatu 40 vuotta nauttia teidän yhtyeenne toimesta. Ja kai me seuraavat 40 vuotta otetaan sitten tähän perään, vai mitä mieltä olette?
No, mikäli näin meille suodaan, niin ei meille sitä mitään varmaankaan vastaa. Niin kauan kun kuntoa ja voimia riittää, niin totta kai tehdään. Tämä on vähän tämmöinen kutsumusammatti. Lähdetään aina, kun kutsutaan.
Just näin. No jutellaan tänään Honey Bee and the T-Bonesin urasta vähän ja tulevasta myöskin, mutta olisi kiva käydä vähän siellä alkulähteillä teidän molempien osalta. Myöskin yhtyeen, että sitten ihan teidän omien musiikillisten urien siellä alkulähteillä, niitä ei ihan hirveän paljon, mitä tuossa yritin viikon aikana viime viikollakin tsekkailla haastatteluita tuolta internetsin ihmeellisestä maailmasta, niin joko mä en osannut hakea oikein, tai sitten niitä ei ihan hirveästi siellä ole, mutta jos Aija vaikka susta aloitetaan, niin mistä kaikki lähti aikanaan?
Tarkoitatko noin niin kuin
musiikillisesti?
Musiikillisesti kaikki lähti. No siis mä otan tämmöisen medium-kestoisen version.
Joo. Eihän täällä käy myös pastoreita puhumassa ja ne kertoo elämähistoriansa ja tarinansa sille, että meillä menee 45 minuuttia haastattelussa siihen, että ei.
Yksi kysymys, joo, 45 minuutin vastaus.
Ei paineita.
Mä olen maaseudulta kotoisin, tuolta Juvalta ja sitten tuolle 60-luvun puolessa välissä oli hyvin tämmöinen niin kuin aktiivinen pianon soiton harrastus käynnistyi tuolla maaseudulla, että myytiin, jos joku osti pianon, niin se myytiin myöskin naapuritaloon ja siitä alkoi se semmoinen niin kuin oma soittoharrastus hyvin itsenäisesti ja mä oon isosta perheestä, että mulla on vanhempia sisaruksia paljon, että sitten tuolla levylautasella, mitä tuli kuunneltua musiikkia, niin sitten sit ehkä 70-luvun alusta siellä oli Deep Purplesta Beatlesit ja sitten Wigwamit ja Stevie Wonderit aika aktiivisessa kuuntelussa. Mä menin musiikkilukioon sitten 70-luvun puolessa välissä ja sitten alkoi semmoinen niin kuin jo hyvin niin kuin ammattimaisesti suuntautunut harrastaminen, mutta mä soitin pianoa ja sitten niin kuin klassista musiikkia. Ja sieltä pikkuhiljaa tämmöisiin ammatillisiin opintoihin Lahden konservatorion kautta Helsinkiin ja siinä vaiheessa me oltiin jo Esan kanssa tutustuttu. Oliko se, tai siis tavattiin eka kerran vuonna 1978, Esa saattaa sanoa 1800, mutta kyllä se oli 1900.
Eli siis blues-artistit eivät ole vampyyri.
Ei tietääkseni. Ja sitten se, että pikkuhiljaa, tai siis Esa voi kertoa ehkä sit siitä, miten bändi perustettiin, mutta pikkuhiljaa sitten suuntauduin pianonsoitosta laulamiseen ja bassonsoittoon. Tässä tämmöinen niin kuin lyhykäinen. Sitten toki tämmöisiä niin kuin esikuvia ja kuuntelutottumuksia ja inspiroivia artisteja on tullut niin kuin matkan varrella lukuisia. Mutta ihan silleen niin kuin ne ensimmäiset niin oli varmaan, että mitä radiosta 70-luvulla sai kuulla ja sitten mitä levyjä sisaruksilla oli, niin niiden varassa mun
Missä vaiheessa blues tuli kuvioihin mukaan?
Virallisesti se tuli mukaan silloin, kun mä tutustuin Esaan. Et mä olin kuullut, toki mitä radiosta on kuullut, ja sitten tavallaan semmoisia niin kuin artisteja, joilla on jonkinlainen blues-historia, niin toki mä olen semmoisia levyjä kuunnellut, mutta se ei ollut tietoista, että mä kuuntelen nyt jotenkin roots-pohjasta, blues-pohjasta musiikkia. Et kyllä se tuli sitten, kun bändi perustettiin 1982, niin kyllä mä silloin sain sellaisen niin kuin blues-suihkun, joka oli syytäkin tutustua sitten sille ihan virallisesti, että miten lauletaan ja miten soitetaan bassoa sen tyyppisessä musassa.
Se on ollut aika hyvä opintomatka varmaan kaikilla
Se on ollut,
tapaa.
Kyllä, joo. Et kyllä se estetiikan opiskelu on myöskin tärkeää, ja mä itse uskon siihen, että on hyvä tietää historiasta ainakin riittävän paljon, voidaanko se sitten kehittää jotakin semmoista omaa peräistä ja tuoda siihen semmoisia omia luovia ajatuksia mukaan.
Mites Esa, mistä lähdettiin liikkeelle siinä? Sulla on pitkä musiikkiura myöskin takana.
Joo.
Mikä on niin kuin, mikä ollut se alkupiste?
No, mulla on siinä mielessä pikkusen erilainen tausta kuin Aijalla, että toisin kuin hän, niin mä oon itse oppinut. Mulla ei ole minkäänlaista muodollista koulutusta tähän hommaan. Ja itse asiassa semmoinen tie, mikä varmasti aika monelle 60-luvulla musiikki heränneelle mun ikäluokan edustajalle on, niin että tuli se iso buumi, tämmöinen kitaravetoisen musiikin buumi. Siis mä olin tommonen, menin toiselle luokalle kansakouluun vuonna 64. Edeltävänä kesänä Beatles löi lujaa Suomessa läpi, ja mä oon niinku tavallaan sillä tiellä. Että se oli niin iso, että se ihan tämmöisiin alaluokkalaisiinkin niin kuin vaikutti, että se oli niin iso juttu. Kun mä menin syksyllä toisella luokalla kansakouluun, niin kaikki mun luokkakaverit käytännössä tiesi, mikä on The Beatles. Niin kuin isosiskojensa, veljensä ja tiedotusvälineiden kautta. Se oli niin läpitunkeva se murros. Ja sieltä sitten kaikki verrokit Rolling Stones. Ja näin sitten tultiin pikkuhiljaa tuonne jonnekin 66-67, kun alkoi tällainen brittibluesin invaasio Suomessa. Tällä löi läpi tämmöiset nimet kuin John Mayall ja Jimi Hendrix ja Fleetwood Mac. Ja ne teki ison vaikutuksen muuhun. Ja sitten pikkuhiljaa sen näiden idoleiden, jotka oli tosiaan ihan pop-tähtiin verrattavissa siihen aikaan Suomessakin. Heistä oli isoja juttuja ihan nuorisolehdissä ja tämmöistä, niin heidän takaa sitten rupesi löytyä se oikea NS-aito blues. Koska he aktiivisesti myös puhuu näistä esikuvistaan ja mistä heille vielä näin jälkikäteen suuri kiitos. Ja näin se sitten löytyi, ja sitten kun se varsinainen oikein semmoinen antaumuksellinen juttu antaumusten bluesin viettäväksi tapahtui, se oli tämmöisenä murrosikäisenä varhais teini-iässä siinä 60-70-lukujen taitteessa, kun sillä isosti aloin sitä löytää sitä oikeaa bluesia. Ja ihan niin kuin olisi tullut johonkin virkistävälle keitaalle. Ja se oli niin rikas se juttu. Ja siinä sivussa jo silloin ihan 60-luvun puolivälistä lähtien, niin tietysti piti saada kitara ja piti yrittää opetella sitä soittamaan. Ja se oli semmoista. Yhdessä kavereiden kanssa sitä opeteltiin.
Miten silloin opeteltiin kitaran soittoa? Haettiinko jostain jotain, oliko se ihan korvakuulolla hakua, vai oliko se sitten, että joku osasi vähän paremmin ja opetti muita?
Opeteltiin virittämään kitaran. Siis mulla meni varmaan siis muutamia vuosia, että mä en edes osannut virittää kitaran, vaan meillä kävi yksi semmoinen meidän perhetuttava, joka aina sitten viritti sen, mutta hän ei niinku oikeastaan niin kuin hirveästi opettanut mulle mitään, vaan sitten mä niin kuin kavereilta sitten sain tietää, että tämä on tämä sointu ja tämä on tämä sointu, ja pikkuhiljaa niin kuin sitten pääsin niiden pari. Yksi ties yhden soinnin, toinen ties toisen. Sitten hommattiin sinne sointutaulukko ja opeteltiin niitä sointuja ja säästämään kappaleita niillä soinnoilla eri sävelajista. Se oli ihan sellaista hyvin niin kuin takaperoista ja primitiivistä se homma.
Onko se pysynyt sulla läpi uran niin, että sä oot niinku, se on itse opittua kaikki, mitä on, vai onko tullut
haittaa? Mä voin sanoa, että mä oon siis siinä mielessä toki tavallaan siis olen itse oppinut, mutta sitten onhan tässä uran varrella ollut semmoisia tietynlaisia opettajahahmojakin, ja tota, jolta mä oon saanut jotakin lyhytkestoista opetusta ja vinkkejä ja lippuja ja lappuja ja tota, aina yhteistyökumppanit, kyllä kaikilta yhteistyökumppanilta oppii jotakin. Ja tota, nykyisin tota vielä toivottavasti oppiminen jatkuu, ainakin itse olen sitä ollut huomaavina niin jotakin oireita. Että kyllä mä oon jokin oppinut vuosien varrella. Kyllä hän on varmasti oppinut multa paljon, mutta kyllä mä oon myös niin kuin saanut ajalta ja valtavasti oppia. Ja nykyisin jopa omalta pojaltani.
Niin, me tuossa jonkun tovin kuluttua itse asiassa kuullaan vähän Honey Bee Familyn musiikkia ja mennään sitten siihen tarkemmin ja tuohon myöskin, että tota, Mooses on mukana touhuissa nykyään, mutta jos vielä palaa sinne vuosikymmenten taa, tuossa muuten mainitsit rollarit, niin tänään tuli 50 vuotta kuluneeksi rollarit eikosta keikasta, että sinänsä wow. Historiallisen päivän äärellä ollaan. Onko se sitten kaikille ollut tota, ilonaihe, en tiedä. Rollarit tuntuu olevan sellainen bändi, joka niinku jakaa aika tasaisesti väkeä, mutta se varmaan lienee niinku yleisen tunnustuksen paikka, että musiikillinen vaikutus on ollut aika kiistaton myöskin heille.
Joo, kyllä. Ei voi sitä tota, kyllä väittää, etteikö heillä olisi ollut vaikutusta.
Mm. No, bluesmusa, se on se, mitä Honey Bee and the T-Bones edustaa. Oliko se teille silloin 40 vuotta sitten jo selkeä juttu, että bluesilla mennään? Ja se on se musiikkityyli, minkä parista teidät tullaan tuntemaan.
Kyllä, joo. Se oli silloin alussa varsinkin se oli hyvin vakava päätös. Ja kyllä sillä niin kuin pitkään mentiin varmaan pääsääntöisesti ensimmäistä 10 vuotta ainakin ja vielä ylikin. Ja sitten onhan se ollut mukana tässä koko ajan. Mutta täytyy myös tuoda esiin se, että vaikka Honey Bee and the T-Bones edelleen mielletään bluesbändiksi, niin eihän me olla mikään puhdasoppinen bluesbändi. Mm. Päinvastoin me on niin kuin rikottu näitä rajoja täällä Suomessa, että kyllä me ollaan oltu varsin evolutiivinen. Mä sanoisin, että me on esitetty vaan musiikkia. Et niin kuin varmastikin ainakin 2/3 tästä meidän urasta. Mm. Mutta blueshan on semmoista musaa, että se kyllä on aina myöskin ammentanut oman aikakautensa populaarimusiikista, ottanut vaikutteita ja sillä lailla, mutta että ei me sillä lailla väitetä, että me ollaan bluesbändi, mutta toisaalta meidät on hyväksytty bluesbändiksi niin kuin blues-yhteisön taholta ja aika paljonhan me esiinnytään nimenomaan ison tapahtumia. Me esiinnytään blues-tapahtumissa, mutta myös yleismusiikkitapahtumissa. Ja paljon sitten ihan konserteissa. Meillä on omia konsertteja ja tämmöistä. Mm.
Niin valtavirtaan vasten se tuntuu olevan, että se on se, mitä vasten on puskettu, kun teidän musiikista puhuu monella lailla. Se, että mihin aikakauteen Honey Bee and the T-Bone syntyi, se ei ollut ehkä, jos miettii ihan kaupallisesta näkökulmasta, niin ei varmasti ollut se aika, milloin niin kuin blues on ollut se ykkösjuttu.
Ei todellakaan ollut ykkösjuttu silloin, että siis silloin 80-luvun alussa, niin tota, itse asiassa siinä oli ollut just tämä punk ja uusi aalto ja tämmöistä, että ne oli aika vahvoja ja tota, vaikutti kyllä silloin 80-luvulla pitkälle sitten tämä kaikki kehitys. Myös sattui kyllä meidänkin laarin, koska nämä elmut oli syntynyt siihen sen saman murroksen niin kuin myötä. Ja tota, mutta et kyllähän blues oli hyvin epämuodikasta ennen kuin sitten tapahtui siinä tämmöinen Texas blues boomi siinä 80-luvun mentyä eteenpäin. Et blues sai taas vähän semmoisia uusia roolimalleja. Steve Ray Vaughanin ja tällaisten myötä.
Mutta jollakin tavalla me oltiin kuitenkin tota, meidän biisejä saatettiin soittaa Yleisradion kevyesti keskellä päivää ja me oltiin aika paljon TV-ohjelmissa, levyraateja, mitä näitä oli, hittimittareita sun muita, että me oltiin kyllä niin kuin, me ylitettiin jonkinlainen niin kuin rajapinta myöskin tälleen media mielessä.
Joo, sehän oli ihan aika erikoista, että on tyttö niin kuin bändissä ja vieläpä basistina, että totta, niin, se oli aika harvinaista.
Niin miltä se aja tuntui silloin, kun varmasti jonkinlaisia ennakkoluuleja sai kohdata? Miten sä selätit ne?
Mä en mene tähän sen syvemmin tähän aiheeseen, mutta siis ilman muuta niin kuin äärimmäisen tärkeässä roolissa oli silloin alkuvaiheessa se, että mä olin bändissä, jossa soitti mun veli ja sitten silloinen poikaystävä, nykyinen aviomies, jotka eivät missään vaiheessa kyseenalaistaneet sitä, että mitä sukupuolta mä edustin, vaan että se on kiinnostavaa, että mä osaan soittaa ja mä haluan kehittyä siinä että meillä on semmoinen niin kuin hyvä turvallinen yhteisö. Ja jos siinä ei olisi ollut takana tällaista, niin en tiedä miten olisi käynyt, mutta et kyllä niitä sen verran riittävästi tuli siihen aikaan sitten myöskin semmoista niin kuin negatiivista palautetta. Että ehkä sitä ihan yksin ei ollut kiva kantaa.
Niin aika paljon on virannut vettä Vantaajoessa ja monessa muussakin joessa sen jälkeen, koska toi ei tänä päivänä olisi enää mikään juttu, mutta silloin on raja-aitoja senkin osalta kaadettu ihan urakalla. No 40 vuotta nyt uraa takana bändillä ja myöskin juhlavuoden kunniaksi retrospektiivilevyä. Buzzing on levyn nimi, saadaan kuulla siitäkin musiikkia vielä tällä tunnilla lisää, mutta jos sieltä uran varrelta pitäisi poimia jotain semmoisia tiettyjä kohokohtia teidän yhtyeen uran varrelta, niin mitkä on semmoisia, mitkä sille primitiivisti nousee mieleen, että no tämä nyt ainakin.
Sä saat Esa aloittaa.
No tietysti levyttämään pääseminen jopa samalle levymerkille kuin The Beatles, eli Parlophone. Eli oli upea juttu, että Pedro Hietanen otti meidät Emin artistikartti ja saatiin tehdä 3 LP-levyä heti silloin melko alkuvaiheessa Emille. Se oli hirveän iso juttu meille. Ja siihen liittyen esimerkiksi ensimmäisen levyn myötä niin yksi kappale voitti levyraadin. Tämä oli, jos minulta täytyy näin näitä arvottaa. Ja sitten tietysti sen 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa sellainen 5 vuoden periodi, jolloin me tosiaan me rundattiin tuolla Keski-Euroopassa tosi paljon. Plus vielä Pohjois-Amerikassakin meillä oli Kanadan kiertueitakin 3. Ne oli aika semmoisia, mitä mä sanoisin, opettavaisia aikoja.
Olisiko silloin 82 ajatellut, että tuommoista kaikkea on edessäpäin?
Ei, että kyllä se oli ihan me iloittiin kaikesta, mitä me vaan saatiin ihan yksittäisistä keikoista ja se oli ihan semmoista soittamisen riemua, mutta jotenkin se vaan sitten siinä pikkuhiljaa tai oikeastaan aika nopeasti alkoi mennä eteenpäin osittain ihan omalla painollaan. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllähän tässä on työtäkin saanut tehdä. Että se vähällä sillä lailla pääsee.
Niin ankara työnteko, se kuuluu monella lailla tuossa teidän tekemisessä ja musiikissa, että mitä ei ole juurikaan ilmaiseksi tullut. Mutta ehkä juuri senkin takia 40 vuotta on yhtyeellä mittarissa. Mutta mitä Aija, mitä sieltä nousee mieleen?
Mä voisin nostaa, siis meillä on ollut ihan valtavasti mielettömän hienoja keikkakokemuksia ja hienoja rundeja ja sitten on ollut myöskin raskaita rundeja. Mutta nyt kun Esa otti esille tuon Kanadan kiertueen, niin meillä oli Torontossa. Oliko se, mikä sen tapahtuman nimi oli?
No meillä oli siinä, ainakin ehkä sä tarkoitat sitä Harbourfront
Festival. Niin olihan se ihan järkyttävän upea kokemus, kun me oltiin Etta Jamesin lämpärinä. Mä vieläkin niin kuin ne piirtyy mun verkkokalvoille ja mun tärykalvoille se hetki sitten, kun Etta James tuli bändinsä kanssa meidän jälkeen lavalle. Se on ollut mulle yksi niin kuin tosi merkittävä kohokohta.
Oliko semmoinen niin sanottu fanityttöhetki myöskin sama?
Oli, koska kyllä siinä oli vähän sellainen fiilis. Että.
Siinä on ehkä sillain myös, että se oli semmoinen etuoikeus, että James ei esimerkiksi koskaan käynyt Suomessa. Mä en edes tiedä, kävikö että James juurikaan Euroopassa mahdollisesti lentopelon tai jonkun sellaisen takia. Hmm. Hän ei ylipäätänsä ole täällä ehkä niin suosittu, mutta et siis hänellähän on tämä, hänhän teki esimerkiksi ensin tämän At Last-kappaleen, siitä niin kuin Rhythm and Blues-version, ja jonka sitten Beyoncé nosti uudelleen hitiksi. Ja ihan siis tällainen suurlaulaja mustassa musiikissa kyllä. Mutta ehkä sekin, että se oli niin spessua suomalaisittain nähtynä. Kyllä täällä kaikki alan ihmiset tietää, kuka että James on, mutta ei suuri yleisö.
Niin voikohan se olla niin, että te olette ainoat suomalaiset, jotka on päässyt samalle lavalle esiintymään hänen kanssaan?
No joo, kyllä.
Veikkaisin näin.
Joo, kyllä näin. No hei, sen lisäksi, että Honey Bee and the T-Bones on 40 vuotta tehnyt musaa, niin sit siinä löytyy myöskin tämmöinen sivujuonne kuin Honey Bee Family. Mistä siinä on oikein kysymys?
No siinä on kysymys siitä, että meidän poika Moses, joka nyt on tuonne parikymppinen aikuinen, niin hän melko pian sitten tuossa noin 2,5-vuotiaana kiinnostui rummuista. Aivan siis täysin, rummut on vetänyt häntä vaan puoleensa magneetin lailla ihan pienestä pitää. Että hän oli jo sitten tuossa 3,5 vanhana semmoinen, että hän halusi joka päivä päästä rumpuja äärelle. Meillä oli, silloin asuttiin omakotitalossa tuolla Sipoissa, meillä oli siellä rummut. Ja hän niitä äärelle piti päästä, ja hän jaksoi semmoisen niin 20 minuuttia aina soittaa, niin kuin lapsi jaksaa keskittyä johonkin asiaan. Mutta sen aikaa hänen kanssaan pystyi ihan siis soittelemaan, että vaikka hänen jalat ei ylettänyt niille pedaaleille, ja näin, mutta hän pystyi niin kuin pitämään pulssia ihan kyllä, ja sieltä oli erotettavissa sellaisia asioita, fillejä ja muuta, että kyllä tuossa on ideaa, ja halusi nähdä joka päivä Woodstock-elokuvan ja sieltä Santanan esityksen, jossa on Michael Shriven niin kuin semmoinen legendaarinen rumpusoolo. Ja sitten soundcheckeissä hän vaati aina saada soittaa yhden kappaleen, hän oli paljon mukana meidän keikoilla. Ja sit tuossa noin pikkuhiljaa tuossa Mooseksen ollessa 12-13 me sitten huomattiin, että hän on saavuttanut semmoisen taitotason, että hän voi tulla mukaan keikoille soittamaan aluksi niin, että kun meillä oli duo-keikkoja, niin Mooses soitti osan sit niistä keikoista rumpuja meidän mukana, ja sitten huomattiinkin, että hän toimii niin hyvin, että treenataan ihan kokonainen setti hänen kanssaan, ja sitten siitä pikkuhiljaa päätettiin, että perustetaan tämmöinen Honey Bee Family sitten tähän Honey Bee ja T-Bonesin rinnalle, koska T-Bones oli jo siinä vaiheessa kvartetti. Ja Aija oli ulkoistanut basistin tehtävät, keskittyy nykyisin siinä bändissä siis ihan vaan laulamiseen ja kosketin soittimien soittamiseen ja noin niin kuin keikoilla, mutta niin sitten Honey Bee Family oli sitten semmoinen vähän bluesimpi sitä meidän alkuperäistä T-Bones-ideaa myötäilevämpi ratkaisu. Et meillä oli tämmöinen myös vaihtoehto sitten tarjota keikkajärjestäjille.
Plus sitten, että me eka kertaa mun mielestä pystyttiin ottaa ohjelmistoon niin kuin gospelia silleen, että meillä on hyvät köörit, ja kävi ilmi vielä Mooses 12V, että hän on basso-laulaja. Ja että saatiin niin kuin se muhkea alapääkin sinne, ja se tuntui live-tilanteessa niin kuin aika kivalta. Itse asiassa myöskin täällä Honey Bee and the T-Bones basing-levyllä on Keep Your Lamp Trimmed and Burning, joka on ollut meidän Familyn ohjelmistoa ensisijaisesti.
Joo. Mooseshan lauloi monta vuotta Cantores Minores -kuorossa, ja hän meni sinne tietysti sopranona, mutta se tuli pois bassona sieltä.
Semmoinen kevyt kehitys.
Kyllä, joo.
Juuri näin. Hei, täällä olisi semmoinen kappale kuin Beware Believers.
Joo, se on nimenomaan siltä Honey Bee Familyn tähän asti ainoalta LP:ltä.
Joo, ja herätyksen aamun vieraana siis Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi. Honey Bee and the T-Bones juhlii 40-vuotista taivaltaan. Ja tuossa katsaus keikkakalenteriin kertoo, että olitte kesäkuun lopussa Puisto Bluesissa vetämässä keikan. Ja mä luin itse asiassa sieltä jonkinlaiset kommentit rumpali Moosekseen liittyen, että oli ainakin musiikkikriitikot vakuuttanut syvästi se, että rummut soundaa kivalta. Miltä se vanhemmista kuulostaa, kun oma lapsi kehittyy musiikillisesti ja saa siitä myöskin tunnustusta?
Iloahan se tuottaa ja ylpeyttäkin. Ja sillain, että mä oon ollut kyllä jo pitkään kauhean iloinen siitä, että pojalla on hyvä musiikkimaku ensinnäkin. Että hän on hyvin vahvasti suuntautunut jatsiin ja opiskelee nyt Sibelius Akatemian jatspuolella. Aloitti ylioppilaaksi tultua, pyrkii sitten sinne niin kuin maisteriopintoihin ja on siellä puolella. Ja toki hänellä oli jo aika pitkä rupeama Sibelius Akatemian nuoriso-osastolla ennen ylioppilaaksi tuloa. Mm.
Kyllä mä oon niin kuin välillä aina järkyttyneen yllättynyt siitä kehittymisestä, mitä hänessä on tapahtunut. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että hän todennäköisesti istuu treenikämpällä ja harjoittelee myöskin. Et eihän se ilmaiseksi tule ne asiat. No kyllä ne täytyy niin kuin treenata ja sisäistää ja työstää ja soittaa paljon eri ihmisten kanssa ja kuunnella monipuolisesti musaa ja Ja tuo internethän on ton ikäiselle tyypille yksi sellainen todella tärkeä inspiraation lähde ja voi seurata, miten muut seuraa ja kaikki, muut soittaa ja niin edelleen. Mutta kyllä mä olen ylpeä ja järkyttyneen yllättynyt siitä taidosta, mitä hänellä on. Et kyllähän se soittaa mut suohon ihan minä hetkenä hyvänsä.
No niin, no rummuisaan.
Rummuisaankin, joo.
Just näin. No kaikesta, mitä tuossa aiemminkin puhuitte, käy ilmi kyllä se, että se musiikki on ollut myöskin hänellä mieleen jo sieltä pienestä pitää, mutta onko niitä keskusteluita koskaan käyty, että mitäs jos se musiikki ei nappaakaan, niin tuleeko sieltä niin kuin painetta vanhempien osalta, että kyllä sitä on pakko jatkaa, koska...
On me tuotu esiin niin kuin ainakin se, että tämä ei ole mikään kovin sillain, miten mä sanoisin, varma ammatti ollenkaan ja tämmöisiä asioita, että olisi hyvä, jos olisi joku vara-ammatti ja muuta, mutta että tuntuu, että hänellä ei oikein mitään niin kuin varasuunnitelmaa ole tähän asti ainakaan ollut, että...
No, jos mä mietin itseäni ton ikäisenä, niin ei mulla ollut mitään varasuunnitelmaa. Mutta kyllä mä haluan niin kuin, ja yritän muistuttaa, että opiskelu on valtavan tärkeää. Että vaikka nyt tuntuisi, että mä oon nyt valmis, niin ei tällä alalla ei tule valmiiksi. Sitten sellainen, että opiskella myöskin niin kuin laaja-alaisesti sitä musiikkia ja kenties ehkä myöhemmin jotakin muutakin.
Niin, onko se kuitenkin te ne realiteetit tuoneet esille, niin kuin Esa sanoitkin tuossa, että tavallaan tämä ei välttämättä ole se ruusuisin ammatti ja silleen tasasinta leipää, mutta jos se intohimo on siellä kuitenkin noinkin kova, niin varmaan, tai miten te koette, onko se, kun perheenä pääsette soittamaan, niin onko se kiva juttu, onko se mukavaa? Koetteko te, että olette niin kuin perheenä soittamassa silloin, kun te soitte?
Kyllä se on niin kuin yhteistä aikaa, joo. Et nyt hän asuu jo omillaan ja me ei enää sillä lailla nähdä niin usein kuin ennen vanhaan, siis joka päivä, niin onhan ne kivoja juttuja siinäkin mielessä, että päästään kimpas tekemään, mutta toki siellä ollaan silloin töissä myös, mutta toivon mukaan myös Moosekselle se on kivaa ja toistaiseksi hän ei ole ainakaan koskaan tuonut ja on me joskus kysyttykin, että haluatko tehdä näitä, niin kuin luulisi nyt ton ikäisen, täysikäisen ihmisen jo sitten ilmaisevan sen, että jos se ei ole hänestä kivaa, että hänellä on myös muita bändejä, joissa hän soittaa ja tuntuu, että enemmän hänellä on keikkaa nykyisin kuin meillä.
Sitten mä niin kuin näen myöskin tälle, että hän on nähnyt tässä meidän bändissä tavallaan siitä, että miten tämä koko prosessi toimii ihan sitä alkutuotannosta keikkamyyntiin ja miten mennään keikoille, levytysprosessi ja kaikkea. Että sitten monesti voi olla, että jossakin muussa bändissä hän on rumpalina ja käy hoittamassa sen keikan ja se on siinä. Ja et kyllä ainakin sivusta hän on niin kuin päässyt seuraamaan, että mitä kaikkea tähän kuuluu ja sitten, että millä tavalla me on toimittu tässä vuosien ajan.
Jännittääkö teitä vanhempina pojan tulevaisuus kautta musiikillinen ura vai onko se silleen, että on niin kuin luottavainen fiilis sen suhteen?
Mä luulen, että kaikki vanhemmat jossakin määrin jännittää tai on huolissaan.
Niin ainakin toivoi, että ei tule sellaisia kolhuja, hirveästi isoja kolhuja elämässä, että olisi sellaista viisautta ja ymmärrystä ja sellaista pitkäjänteistä työskentelyä.
Tämähän on sellainen ala, että tässä väistämättä tulee kolhuja. Tässä ollaan sillä lailla mikroskoopin alla koko ajan ja kilpailuakin on ja kaikkea tämmöistä.
Niin piti kysyä, että onko bluesmusan puolella myöskin, tuleeko siinä kyynärpäät kipeäksi, kun ainakin niin kuin kaupallisemman popmusiikin puolella tuntuu, että siellä lyödään nenää ihan minkä ehtii, että pääsee jonon ensimmäiseksi, mutta tarviiko bluesmusan puolella kuinka paljon tuuppia ja töniä, että tulee kuulluksi? Teillä tietysti Suomessa 40 vuotta uraa ja kaikki bluespuolella tietää varsinkin, että ketä on Honey Bee and the T-Bones, mutta miten noin muuten, onko tullut kyynärpäät kipeäksi tässä vuosien varrella?
En mä sillä näkisi. Tietysti blueshan on loppupeleissä vaan musiikki, niin kuin kaikki musiikki. Ja se on kaupallista toimintaa. Tietty kaupallisuus kuuluu siihen. Et vaikka se ei olisikaan mitään valtavirtaa, niin kyllähän keikoista sillä pikkusen aina tapellaan ja ehkä sanotaan kilpaillaan. Kilpailu on ehkä oikea sana, mutta ei varsinaisesti sellaista... En mä niin kuin näe semmoista kyynärpäätaktiikkaa olevan.
Ja onhan se niin kuin päätösvalta keikkajärjestäjillä ja festivaalijärjestäjillä, että hän niin tekevät ne päätökset, että ketkä pääsee milloinkin päälavalle ja niin edelleen, että ne katsovat, onko tämä nyt just tämän kesän tärkein akti vai tuleeko kenties vuoden päästä, että en mäkään näkisi, että tässä tarvitsee käyttää kyynärpäätaktiikkaa. Pääset tekemään niin kuin panostaa siihen oman musan tekemiseen niin paljon kuin pystyy ja sitten ei ole pakotettu, että kaiken pitäisi tapahtua juuri nyt heti.
Vaikeinta on saada bändi pysymään kasassa. Se on ehdottomasti vaikeinta. Ja toiseksi vaikeinta on saada esiintymistilaisuuksia. Aika harvalla bändillä, tämän genren bändillä, on mitään erillistä keikkamyyjää, vaan kyllä se aika lailla itse tehdään. Tai sitten vaikka olisi keikkamyyjä, niin joutuu siinä sivussa myös itse sitten myymään. Ja hankkimaan. Tämä on vaikeaa. Että.
Ja aina pitää sen bändissä olla sitten joku sellainen tyyppi, joka ottaa sen työsaran hoitaakseen, että on tavallaan semmoiset sosiaaliset kyvyt ylipäätänsä kommunikoida ihmisten kanssa, että pystyy myymään bändiä.
Kuka se on Honey Bee and the T-Bonesissa?
Kyllä mä sanoisin, että se on ensisijaisesti Esa. Jos on ihan hätätilanne, niin mä voin mutta kyllä tämä on ollut aina niin, että Esa on ollut hyvä siinä.
Plus-ministeri hoitaa hommaa.
Kyllä, juuri näin.
No tuossa kun keikkakalenteria tosiaan vilkaisee, niin siellä on 13.8. Raumalla Rauma Blues ja erikoisvieraana Paleface. Ja tuossa meidän erikoistoimittaja Ariel Neulaniemen kanssa, kun juttelin siitä, että olette tulossa vieraaksi, niin hän muisteli tämmöistä tilannetta, jossa Palefacen kanssa esiinnyt ja oli mietinnössä vähän, että mitä voisi vetää. Ja siinä oli sitten mietitty, että miten niin kuin rappi ja blues, että miten ne kohtaisi. Ja lopputulos oli ollut sitten se, että no vedetään gospelia. Muistuuko tämmöinen story mieleen?
Joo, siis varmaan tarkoitat sitä.
Vähän ojoin mutkia tässä, mutta noin niin kuin pointtina.
Konseptia, joka me vedettiin
Peilarin
kanssa Savoiteatterissa. Joo, kyllä se näin menee, että musta musiikin historian tämmöisiä keskeisiä kosketuspintoja varmaan siinä käytiin silloin läpi. Ja muistankin suht hyvin sen konsertin ja siihen semmoisia on helppo sovittaa ensinnäkin räppiä bluesiin, koska räppiähän on ollut olemassa jo ihan viime vuosisadan alkupuolelta asti ja varmaan sitä ennenkin. Se on tämmöinen riimittely on ollut yksi mustan kulttuurin ajanviete ja tapa ilmaista itseään. Ja myös niin kuin gospel on bluesin kolikon kääntöpuoli, ne on niin kuin sama asia. Se on sama emotio, sama tunne. Ainoastaan sanat on eri. Samoja tunteita käsitellään, mutta hieman eri perspektiivistä. Mutta semmoista samanlaista ihmisen sisäistä kamppailua, tietynlaista itseterapointia ja näin, että parhaat blues-laulajat, parhaat mustamat soul-laulajat, ei koskaan lähtenyt gospelin puolelta minnekään. Tämä on aika yleinen käsitys. Että jos oikeasti harrastaa mustaa musiikkia, gospelia ei voi sivuttaa.
Mutta tämän kaltainen, ei nyt toisinto, mutta samasta lähtökohdista tulee myöskin Rauma Bluesin keikka toteutumaan. Ja se on 13.8. eli tarkalleen 40 vuotta sitten me tehtiin ensimmäinen keikka Mikkelin kirkkopuistossa. Että se on myöskin silleen niin kuin se virallinen oikein juhlapäivä.
Rollarit vetää tänään, juhlitaan 50 vuotta ekasta keikasta ja sitten Honey Bee and the T-Bones 13.8. eka keikka 40 vuotta siinä kohtaa.
Oliko Rollarit ollut vasta 10 vuotta olemassa siinä vaiheessa, kun
me aloitettiin?
Voiko se olla näin?
No tämä on nyt tämmöinen hot take, että onko, se pitää tarkistaa historian niiloilta, että pitääkö se paikkansa. Mutta ensimmäinen keikka ainakin Rollareilla on ollut 72 ja mikäs
ei, 62. Kyllä mä sanoin.
Joo, no sitten se on 62. Eli silloin se itos 20 vuotta siinä kohtaa.
Joo, kyllä siis Rollarit on ollut 60 vuotta olemassa.
Joo. Se on hyvä, että täällä on blues-ministeri paikalla oikomassa vääriä tietoja, mitä nuori märkäkorva laukoo.
Mutta hei, tämä on sulle vaan kunniaksi. Tämä osoittaa, että sä oot selkeästi mua nuorempi. ratkaisevalla tavalla.
Juuri näin. No muotoillaan sen näinpäin, että teillä on noin 10 vuotta uraa siinä kohtaa, kun mä oon ensin rääkäisyni niin sanonut tähän maailmaan. Mutta hei, uutta musiikkia teiltä myöskin saadaan kuulla ja uusi studiolevy lokakuussa ekan kerran 6 vuoteen. Minkälaiset odotukset uuden albumin äärellä?
No, mehän siirrytään suoraan tämän radiohaastattelun jälkeen niin treenaamaan uusia biisejä. Biisejä mennään elokuussa itse asiassa studioon viimeistelemään, ja sille levylle tulee muutamia vierailijoita myöskin. Ja on aika kuumottavat odotukset itselläkin, kun ei ihan tarkalleen tiedä, että miltä se loppupeleissä tulee kuulostamaan ja kuinka moni mun tekemä biisi saa hylsyt ja kuinka moni pääsee sitten maaliin. Että.
Tuossa oli puhe näistä vastuista, että mä oon niinku tämmöinen asioiden hoitelija ja keikkojen myyjä ja semmoinen. Sitten taas Aija on pääasiallinen meidän biisintekijä. Ja mua esimerkiksi jännittää, en mä oikeastaan kuullut kunnolla niitä kappaleita. Tänään just mennään vähän makustelemaan niitä ja pitkin tätä viikkoa nyt tehdään sitä työtä. Että tämä on vähän tämmöinen tunnelmasta toiseen vuosi kaiken kaikkiaan.
Mitä muuten tarkoittaa, kun todetaan, että tämä Buzzing on retrospektiivilevy? Mistä silloin puhutaan?
No se on läpileikkaus meidän urasta näin niin kuin taanehtivasti tämmöinen läpileikkaus, mutta se ei ole retrospektiivi siinä mielessä, että olisi julkaistu uudestaan vanhat esitykset, vaan me on uudelleen tehty versiot vastaamaan meidän nykynäkemystä näistä meidän biiseistä.
Plus, että me on itse valittu ne kappaleet, että monesti jos on ollut aikaisemmin näitä juhlavuosijulkaisuja, niin levyyhtiöt on aika lailla tehneet päätökset, että mitä niille kokoelmille valitaan.
Mitä tuolla uudella levyllä on odotettavissa? Mitä kuulijat saa lokakuussa käsiinsä, kun uusi levy ilmestyy?
Mä en pysty sanoa siihen juuri mitään. Puheenvuorosi.
Aijana palaa.
Kyllä mä sanoisin, että se on jatkumoa sille 6 vuotta sitten ilmestyneelle Time Wars-levylle, mutta sitten ehkä vähän tämmöistä orgaanisempaa soundia. Ja ehkä jotakin tältä Buzzing-levyltäkin, niin ainakin mulla itselläni on semmoinen kuulokuva, että myöskin että siinä on jotakin suoraviivaisempaakin materiaalia tulossa, mutta käytämme kyllä studioteknologiaa hyväksi, että siellä tulee paljon kitararaitoja, kitaraa, ja sitten siellä vierailee meidän ystävä muusikoita sitten tuomassa sitten vähän muuta väriä siihen kokonaisuuteen. Tänne enempää mä en pysty avaamaan. Jos mä tullaan huomenna aamuna tänne uudelleen, niin mä voin tämän päivän iltapäivän treenien jälkeen kertoa enemmän asiasta.
No niin, se on sitten sovittu, eli 8.00 otetaan sitten uutta tietoa siinä kohtaa. No, mutta tämä retrospektiivikokoelma Buzzing, joka nyt on kuitenkin, se on suoratoistopalveluissa muun muassa kuultavissa, ja siinä on suosikkibiisejä vuosien varrelta, mutta sitten on tehty niinku uusiin sovituksiin. Minkälaisesta albumista siinä on kyse?
No, se on ne kappaleet, osa näistä kappaleista me on tässä vuosien varrella myös niin kuin soitettu aina on and off. Niin kuin, ja sitten osa me keikoilla soitettu, joo. Mutta sitten osa me ei ole soitettu ollenkaan sitten sen levyttämisen jälkeen. Monesti käy näin. Mutta silti sen levyttämisen jälkeen niin on ehkä tullut jotain semmoista, kun niitä on välillä joskus kuunnellut, niin että on voisikin tehdä itse asiassa nyt noin ja noin. Ja sama pätee näihin kappaleisiin, joita me on soitettu tässä vuosikymmenten varrella, että niihin on tullut joku uusi näkemys, tai että tämä nykyinen kokoonpano, johon Mooses kuuluu saamattomasti, niin myös hän on sanonut, että hänellä olisi jotain ehkä annettavaa, tai me on huomattu, että hänellä on jotain annettavaa. Että ne on kerätty sillä perusteella.
Sitten tuossahan on biisejä. Ensinnäkin me on yritetty huomioida, että ollaan yleisöystävällisiä. Siellä on esimerkiksi We Ate Ford on semmoinen, mitä jatkuvasti edelleenkin toivotaan keikolle. Me ei ole soitettu sitä moneen 10 vuoteen, ehkä 20 vuoteen ainakaan.
Ainakaan,
ehkä jopa 30 vuotta. Sitten siellä on yksi kappale, minkä itse asiassa Mooses toi meidät heitä. Eikö tehdä tämä näin? Ja me oltiin ensin, että mitä ihmettä, että ei. Se kappale on Howling at the Moon. Ja hän oli nähnyt jonkun TV-keikan siitä tai jotakin, niin oli niin innostunut. Ja sitten siellä on tämä, mitä Esa sanoi, tämä yksi kappale, My Division, mitä me Ei varmaan ole soitettu liveenä ehkä kerran tai kaksi. Hmm. Ja, ja sitten me pidetään, mistä se on niin kuin sinun hieno sanoma, ja me tykätään siitä biisistä. Sitten vaihdettiin vaan solisteja. Se oli pari biisiä, jossa sitten, jotka alun perin Esan laulamia, mutta sitten päätettiin nyt, että mä hoidan sen lauluosuuden.
Me tuossa kohta painaa 10 uutiset päälle, mutta mä uutisten perään aion soittaa ton Keep Your Lamp Trimmed and Burning On. Traditionaalinen gospel blues -teema ympäröi sitä kappaletta. Nyt kun te olette vielä tässä, niin evästäkää kuulijat siihen biisiin, sit kun he 10 uutisista toipuvat. Millainen kappale on vastassa?
No joo, mä en nyt pysty sulle sanomaan sitä Raamatun kohtaa, mihin tässä viitataan. Tässä on kai niinku parikin kohtaa, mihin viitataan, mutta siinä on yksi tarina menee näin, että oli nämä tietty määrä näitä neitsyitä, jotka odotti yljän saapumista. Tämmöinen tarina on. Ja sitten ne viisaat, jotka piti lampunsa öljyttyinä ja kunnossa, niin he niin kuin sitten sai tämän kokemuksen. Se oli tämmöinen vertaus, jossa siis käsittääkseni verrataan vapahtajan uudelleen tulemiseen, jotain tämmöistä. Mm. Ja myös on sanottu, että se on myös niin kuin toinen kohta, jossa käytetään tätä samaa vertausta. Tässä nimenomaisessa kappaleessa, sit mikä on niin kuin vakiintunut tämmöisessä gospel blues -biisiksi, niin siis siinähän puhutaan siitä, että maailma ei ehkä ole olemassa enää kovin pitkään, että olisi syytä niin kuin sen takia pitää sensorit kondiksessa, että ja kontakti kunnossa tuonne yläkertaan, että näin se mun mielestä menee niin kuin kuitenkin oikeasti tämän kappaleen sanomaan. Se on sieltä niin kuin ammettu se ajatus ja sitten niin kuin hyödynnetty sitä tähän.
Ja levyllä ja erityisesti keikoilla tämä on meillä monesti viimeinen biisi. Me halutaan kiittää ja myöskin niin kuin yleisöä ja sitä hetkeä, yhteistä hetkeä, että on vahvasti täynnä rakkautta ja toiveikkuutta kuitenkin.
Niin se on se, mikä tässä kappaleessa on hienoa, että sen voi niin kuin tulkita hyvin monella tavalla. Se toimii ja se on tietysti mielessä myös selittämätön.
Ikuisten asioiden äärellä liikkuu siinä 40-vuotias Honey Bee and the T-Bones. Ja Esa Kulonimi, Aija Puurtinen, kiitos tosi paljon, kun tulitte Herätyksen aamuvieraiksi.
Kiitos.
Ja hyviä treenejä.
Kiitos.
Ja hyvää keikkaa sitten 13.8. Nauttikaahan juhlavuoden ja juhlapäivän keikasta silloin.
Ilman muuta.
Kiitos.
Cause this whole world is almost done. Brother, don't get worried. Brother, don't get worried. Brother, don't get worried. Cause this whole world is almost done. Keep your lamp trimmed and burning. Keep your lamp trimmed and burning. Keep your lamp trimmed and burning. We'll be right back.
I have started on my journey. I have started on my journey to see what the Lord has done. Well, it's done. God worried, well, it's done. God worried, well, it's done. God worried to see what the Lord has done. Well, it's done. God worried, well, it's done. God worried, well, it's done. God worried to see what the Lord has done.